În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Tuturor celor care și în această zi ați pus preț pe sufletul dumneavoastră, Daniel Briciu vă spune, fiți binecuvântați și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Și pentru că ați înțeles că aveți nevoie de Dumnezeu, mă rog ca Duhul Sfânt să vă sature cu bucate alese din Scripturi și aplicarea aceasta spre Dumnezeu să vă fie benefică. Vom zăbovi și astăzi la izvorul cunoștinței, din care curge mereu proaspătă apa vieții, pentru orice suflet care recunoaște că este însetat și vine să bea. Ascultăm acum șuvoiul lin al unei cântări creștine, cum curge direct de sub tronul de slavă spre inima dumneavoastră.
Cel ce pe om l-a creat, cel ce-a stat bătut în cuie pentru al tău și al meu păcat, a murit și a înviat. E prezent în adunare, El Iisus e chiar aici, dar ridică-ți astăzi glasul, pe nume tu poți să-l strigi, El știe ce vrei să zici. Ai milă de mine, ai milă de noi, întinde-ți astăzi mâna. Să-ți mâna, să rap eu nu mai pot.
Un singur verset vom citi în această zi, deși pe parcursul întregii emisiuni ne vom inspira din mai multe, iată totuși versetul pe care vreau să-l citesc ca text de pornire. Cartea Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Amin. Bunule Tată, acela care locuiești în ceruri, care plutești pe aripi de heruvimi, care locuiești în sfințenie și într-o lumină de care nu te poți atinge, dar care în același timp te cobori și cu omul smerit, cu cel cu inima zdrobită, îți mulțumesc și pentru ziua aceasta minunată în care am din nou harul să-ți pot sluji. În numele lui Iisus cer ca binecuvântarea ta să se reverse din nou peste inima mea și peste inimile celor care vor audia acest mesaj. Prin puterea Duhului Sfânt mă rog să ne sensibilizezi și astăzi la mesajul voii tale, ca să putem înțelege pe deplin care sunt cerințele tale de la noi, pentru ca să le putem aplica în viețile noastre, ca să trăim curat și sfânt, pentru ca ziua veșniciei să ne fie favorabilă. În numele lui Iisus, încredințez întreaga această lucrare pe brațul tău și mă rog ca tu să ne luminezi în tot adevărul, pentru ca, în final, beneficiul ascultării acestei emisiuni să se răsfrângă asupra noastră, aici pe pământul acesta, cât și dincolo în veșnicie. În numele Domnului Iisus îți mulțumesc și cred că vei lucra și astăzi mai mult decât eu înțeleg și cred. Fii binecuvântat. Amin. În emisiunea de astăzi mi-am propus să aduc la cunoștința dumneavoastră următoarea faptă a firii pământești din epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, așa cum a prezentat-o el acolo, și anume vrăjitoria. Termenul original în limba greacă este pharmakeia, același cuvânt pe care noi astăzi îl folosim pentru farmacie. Sensul original al cuvântului este farmece, spiritism, magie neagră, venerarea demonilor și folosirea drogurilor pentru producerea de experiențe spirituale. Ce este oare vrăjitoria, la modul general? Este o practică ocultă prin care omul caută rezolvarea intereselor sale apelând la demoni. Fie că este vorba de vindecarea unei boli trupești sau spirituale, fie că este o problemă maritală sau pura curiozitate asupra viitorului, cel interesat aleargă la slujitorii lui Satan, care promit, în schimbul unor sume de bani, rezolvarea problemei. Cât este de real fenomenul vrăjitoriei? Mulți cred că sunt doar povești și, sincer, și eu mi-aș dori să fie doar povești, nimic adevărat, dar realitatea dovedește că sunt într-adevăr practici oculte cu efecte negative asupra celor ce le solicită. Ieri am stat de vorbă cu un domn care se pretindea creștin, dar care nu credea în viața de după moarte. M-am îngrozit când am auzit ce spunea. Domnul Iisus a venit în lumea noastră să ne dea viața veșnică și tot Noul Testament se învârte în jurul acestei idei, iar dânsul afirma că așa ceva nu există. Mă tot întreb, cum poți să te mai numești creștin, urmaș al lui Hristos, dacă nu crezi făgăduințele lui? E ca și cum te-ai numi școlar, dar tu să nu frecventezi școala, sau militar, dar tu de fapt să fii într-un serviciu civil. Tot la fel de trist este și atunci când mi-e dat să aflu că sunt și așa ziși creștini care nu cred în existența lui Satan. Înapoi a mea, Satano, a spus Domnul Iisus. Cu cine oare vorbea el, dacă Satan n-ar fi existat? Cine oare l-a ispitit pe Domnul în pustie, în timpul celor 40 de zile și 40 de nopți? cu cine s-a luptat îngerul lui Dumnezeu pentru trupul lui Moise? Iertați-mă, dar când aud pe cineva că spune că nu crede în existența lui Satan, am mari dubii asupra credinței lui în Dumnezeu. Mă împrietenisem în anii trecuți cu un tânăr de treabă, al cărui tată era preot ortodox. Într-o zi, acesta găsise în curte o broască mare, urâtă, dar vie, a cărei gură cineva o cususe cu ață. N-a realizat ce se întâmplă, crezând că este o glumă proastă din partea cuiva. Însă, începând cu a doua zi, s-au petrecut unele lucruri ciudate în gospodăria lui. Găinile au început să moară pe capete, iar celelalte animale de curte s-au îmbolnăvit și ele. Ba chiar unii membri ai familiei au simțit o prezență negativă în casă. Speriat, s-a dus nu știu unde la un om al lui Dumnezeu, un exorcist al zilelor noastre, și a spus necazul. Mare a fost uimirea acestui om al lui Dumnezeu când preotul, tatăl prietenului meu, i-a spus că el nu credea în existența lui Satan. Dar bine, dumneata ești preot și spui că slujești lui Dumnezeu. Cum ai slujit toți anii aceștia? Ce le-ai spus oamenilor dacă tu nu crezi în existența lui Satan? Vă repet, întâmplarea aceasta am auzit-o personal chiar din gura prietenului meu, care n-avea niciun interes nici să exagereze, nici să minimalizeze evenimentul. Dragi slujitori ai altarelor, preoți sau pastori, ce sunteți dumneavoastră? Ce învățați oare pe cei care vin la biserică? Lăsați poveștile frumoase la o parte, lăsați predicile drăguțe și apetisante și deschideți ochii oamenilor ca să înțeleagă că există Dumnezeu, dar există și vrăjmașul lui Dumnezeu, Satan, împotrivitorul, vrăjmașul sufletelor noastre. Riscul să crezi că Satan este doar un personaj urât din filmele de groază și nu o realitate este că vei trăi neveghind asupra căilor tale, necrezând în ispitele și cursele pe care el ți le poate întinde. Când necazul te va lovi, vei da vina pe fratele tău și te vei lupta cu aproapele tău pentru dreptate, deși apostolul Pavel spunea că lupta noastră nu-i cu carnea și sângele, ci cu duhurile demonice, Efeseni capitolul 6. Încă din zorii societății umane s-au constatat practici care glorificau demonii, unii făcând-o din neștiință, necunoscând pe Dumnezeul adevărat, în timp ce alții se închinau forțelor întunericului de bunăvoie. Nu ieșiseră bine din Egipt când Domnul a și dat porunci lui Moise în sensul acesta, pentru că în cei 430 de ani de robie, evreii împrumutaseră multe practici oculte de la stăpânitorii lor păgâni. În cartea Exodul, capitolul 22, cu versetul 18, stă scris clar: pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască. Iar în Deuteronom, capitolul 18, începând cu versetul 9, iată ce poruncea Domnul: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Amin. Nu m-am mirat să aflu că, asemeni lui Saul, împăratul lepădat de Dumnezeu, care a consultat mai târziu o vrăjitoare, chiar și unii președinți de țări din vremea noastră se sfătuiesc cu astfel de instrumente în mâna lui Satan și ne mai mirăm apoi de ce lucrurile merg cum merg. Jacques Chirac, de exemplu, președintele în exercițiu al Franței, a admis în mod oficial lucrul acesta: în vechime, Dumnezeu cerea ca cei în cauză să fie imediat pedepsiți cu moartea, pe când noi cinstim și chiar facem reclamă în mass media oamenilor acestora. Însuși fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, în perioada electorală, venise într-o vizită de lucru în orașul nostru însoțit, printre alții, în convoiul oficial, de cea mai cunoscută vrăjitoare din România din vremea aceea. Să fie doar o coincidență sau cineva a crezut că își poate mări șansele de vot cerând ajutor lui Satan? Nu știu, spuneți-mi dumneavoastră. Scriitoarea americană Joanne Kathleen Rowling, autoarea câtorva romane de mare succes din seria Harry Potter, a admis în mod public că este satanistă și că cea mai mare parte a profiturilor ei le donează bisericilor lui Satan. În urma unui studiu făcut la nivel mondial, 14 milioane de tineri s-au declarat sataniști numai în ultimii 4 ani, ca urmare a vizionării acestor filme. Și când te gândești că și în orașul nostru s-a făcut atâta vâlvă acestei producții demonice, învățătoarele și-au luat copiii, copiii noștri, și i-au dus cu toată clasa la film. Nu v-ați mirat de ce au devenit unii mai rebeli așa peste noapte? Și de ce nu le mai place la biserică? Pot sta 10 ore nemișcați în fața televizorului sau în fața jocurilor de pe computer, dar nici nu le place să audă despre biserică. Criticați-mă, vă rog, dacă n-am dreptate, dar dacă am, haideți să ne trezim până nu-i prea târziu, până nu ne pierdem copiii în torentul ispititor al ocultismului. O altă întrebare pe care unii vă puneți, probabil, ar fi aceasta. Dar chiar are putere Satan să săvârșească minuni? Minunile nu sunt doar opera lui Dumnezeu? Răspunsul este afirmativ la prima propoziție și negativ la a doua. Și Satan poate să facă minuni. Pe vremea lui Moise, vrăjitorii din Egipt au putut să imite unele minuni în fața lui Faraon, transformând și ei toiegele lor în șerpi. Apostolul Pavel a spus că Satan se poate preface în înger de lumină, iar în vremea din urmă, Domnul ne-a avertizat că îl va îngădui să coboare până și foc din cer, ca să înșele pe mulți. Nu știm de ce, odată cu izgonirea din cer, despre care se vorbește în Ezechiel, capitolul 28, Domnul nu i-a retras orice putere și influență lui Satan. Vom primi într-o zi răspuns și la această întrebare. Răspunsul pe care eu mi l-am dat deocamdată este acesta, poate vă ajută și pe dumneavoastră. Trebuia ca răului să îi se permită pentru o vreme să coabiteze cu binele, pentru ca omul să aibă din ce să aleagă. Ce vreau să spun cu aceasta? În Eden, Dumnezeu a plantat în mod intenționat și pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci o ființă liberă cu dreptul de a alege. Iar dacă ar fi avut înaintea lui doar binele, doar pomul vieții, cum și-ar fi putut el exercita libera voință? N-avea cum să aleagă, ci doar să ia ce era dat. Încă un exemplu. Nu putem spune despre Adam că a fost credincios soției lui, întrucât nu mai era o altă femeie. Credincioși soțiilor noastre suntem noi, bărbații creștini de astăzi, care avem posibilitatea să privim peste gard, dar totuși n-o facem. Acum, păstrând proporțiile, tot la fel cred că au stat lucrurile și din punct de vedere spiritual. Satan a căzut ca un fulger din ceruri, împreună cu o treime din îngerii înșelați de el. Soarta lui a fost pecetluită, dar i s-a permis o anumită influență pentru ca Dumnezeu prin aceasta să ne testeze nouă credința și alegerea. Prin faptul că Satan are o anumită putere îngăduită de Dumnezeu, cei credincioși n-aveți motive să vă temeți. Biblia ne spune că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Cei care însă nu-L cunoașteți pe Iisus și nici puterea învierii sale, temeți-vă, cutremurați-vă, pentru că sunteți la buna plăcere a forțelor celui rău. Creștinul veritabil stă sub umbrela protectoare a lui Hristos, iar acțiunile lui Satan asupra lui sunt îngăduite doar atât cât este îngăduit ciocanul cioplitorului în statuia pe care o va concepe. Romani 8:28, vestitul verset, ne spune că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Chiar și răul? Chiar și Satan? Da, pentru că potrivit cu 1 Corinteni capitolul 10, versetul 13, împreună cu ispita, putem adăuga împreună cu încercarea, Domnul a pregătit și mijlocul de a ieși din ea, de a o putea răbda. Ne întoarcem acum în timp. În vremea Noului Testament, era un vrăjitor vestit care punea în uimire pe mulți. Numele lui era Simon. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 10, găsim scris că toți îl lăudau și ziceau că minunile acelea le făcea cu puterea lui Dumnezeu. Simon nu-i contrazicea, deși nu era adevărat, el nu făcea lucrarea aceasta cu degetul lui Dumnezeu. El lucra cu Satan. Și totuși, când a văzut adevărata puterea lui Dumnezeu la lucru prin Filip, s-a pocăit, dar nu de tot, căci atunci când Petru a venit prin zonă, i-a oferit bani în schimbul puterii de a da Duhul Sfânt oricui. Și Petru îl mustră cu asprime. În capitolul 13, tot din Faptele Apostolilor, apostolul Pavel de această dată întâlnește un om înțelept, pe dregătorul Sergius Paulus, care și-a manifestat dorința de a asculta Evanghelia. Numai că acel care îi era consilier, un vrăjitor pe nume Elima, a făcut tot ce a stat în putință ca întâlnirea dintre el și Pavel să nu aibă loc. Dar apostolul, plin de Duhul Sfânt, l-a mustrat și l-a pedepsit aspru, spunându-i următoarele cuvinte: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să schimbi căile drepte ale lui Dumnezeu? Acum iată că mâna Domnului va fi împotriva ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Și așa s-a întâmplat după cum Pavel a vorbit. Slujnica din Filipi apoi, o tânără care avea un duh de ghicire, s-a ținut pe urmele apostolului Pavel pentru a discredita lucrarea lui Dumnezeu. În aparență s-ar zice că ea a făcut un serviciu apostolilor, dar adevărul este altul. Ea de fapt voia să arate celor din jur că Satan și Dumnezeu sunt parteneri la aceeași lucrare, ceea ce nu era adevărat, desigur. Pavel a mustrat duhul, iar fata a fost eliberată. Haideți să vedem acum care sunt consecințele umblării după astfel de lucruri. Pentru cei implicați în mod activ, ca mediumi, ca vrăjitori sau ghicitori de tot felul, verdictul este clar: și-au vândut sufletul lui Satan în schimbul unor interese materiale. Cei implicați în mod pasiv, adică cei creduli care le consultă serviciile, plătind imense sume de bani în schimb, vor avea și ei de suferit. În mod aparent, problemele lor se vor rezolva, dar în realitate va fi doar liniștea dinaintea unei mai mari furtuni. Vă dau un exemplu ipotetic, dar cred că vă va ajuta să înțelegeți mai bine. Să presupunem că, dintr-o dată, vedeți foc la acoperișul casei dumneavoastră. Teoretic, puteți suna la pompieri, specialiști în așa ceva, dar alergați la primul întâlnit și îi spuneți lui necazul. El vine și, în schimbul unei mari sume de bani, vă promite că va stinge focul. Și chiar îl stinge, pentru că, în realitate, el l-a aprins cu câteva minute înainte și vine ușor să-l stingă. În timp ce tu savurezi bucuros izbânda, el merge în spatele casei și aprinde un foc mai mare ca primul. Înainte de a-ți da tu seama, tu încă mai zâmbești și te bucuri. Casa ta îți arde toată și tu arzi împreună cu ea. Cam așa stau lucrurile cu cei care îl consultă pe Satan, indiferent că este vorba de magie albă sau magie neagră. De fapt, aici este un pleonasm, un nonsens. Magia este neagră și spurcată prin ea însăși. Că o vopsesc unii în alb și o fac să pară bună, asta e altă poveste. Este ca și cum ai ascunde pastile de cianură în cutia cu vitamine. Același efect, dar pentru suflet. O altă întrebare care se poate pune. De ce aleargă oamenii mai repede la Satan ca la Dumnezeu cu problemele lor? Știți de ce? Ca să poți fi vindecat, de exemplu, Domnul are unele cerințe. Să te lași de păcate, să le mărturisești, să ai credință, pe când Satan nu-ți cere nimic. Nu-ți cere nimic decât banii și sufletul și-ți promite, în schimb, totul. Nu este greu să promită. O fac parlamentarii și politicienii așa de frumos, de ce n-ar face-o și el, inventatorul minciunii și al promisiunilor înșelătoare? Un alt motiv pentru care oamenii apelează la Satan este că n-au răbdare. Dumnezeu vindecă și imediat. Sunt multe cazuri și mărturii în sensul acesta. Însă de multe ori Dumnezeu cere un timp de așteptare. El știe de ce. Omul însă vrea rezolvarea problemei lui atunci, imediat. Și din nou, Satan, ca un prieten bun și înțelegător, se oferă ca omul să plângă pe umărul lui, dar la urmă se va vedea că de fapt umărul n-a fost nimic altceva decât o ghilotină necruțătoare. Ar putea fi multe de spus în sensul acesta, dragii mei. Vreau însă să rămâneți cu câteva chestiuni esențiale la final. Iisus Hristos este Domnul, nu uitați lucrul acesta. El are toată puterea în cer și pe pământ. Duhul Sfânt este cu cei credincioși, căci s-a spus, ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Prin pocăința de păcate, prin iertarea primită prin sângele Mântuitorului, noi intrăm într-o stare de har, într-o relație de filiație cu Dumnezeu. Prin credință, noi suntem smulși din împărăția Întunericului, acolo unde Satan are putere, și strămutați apoi în împărăția Fiului dragostei sale, acolo unde Iisus Hristos e mare împărat și domn. Trupurile noastre muritoare vor mai fi o vreme ținta săgeților lui arzătoare, până la momentul tributului final, căci trebuie și noi să plătim un preț morții, dar sufletul nostru aparține lui Iisus. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei, spunea Domnul. Vestea bună este că în mila lui, Fiul lui Dumnezeu îi primește astăzi pe toți cei care au fost amăgiți de Satan și le dă iertarea dacă se pocăiesc sincer. Dacă sunteți sub legăturile lui Satan, nu mai alergați la oameni, dragii mei, căci veți merge din rău în mai rău. Veniți la Iisus, El și numai El are putere să vă elibereze de orice povară străină cu care Satan v-a umilit. Indiferent cât de căzuți sunteți, indiferent de cât de implicați în activități oculte, veniți la Iisus să vă dea eliberare și viață veșnică. Este un timp de har acum și nu mai știu cât va ține, sau când tu vei trece pragul veșniciei. Fii înțelept și caută-L pe Iisus. Dacă ești un tânăr pasionat de paranormal și de alte experimente ezoterice, te joci cu focul. Îți provoci arsuri de gradul 4 sufletului, de nu te mai vindeci toată veșnicia. Haide și tu la Iisus. Caută-L pe adevăratul tău prieten, pe singurul care îți vrea binele, binele etern. Dragi părinți, aveți obligația să verificați activitatea copiilor dumneavoastră. Cenzurați-le pornirile spre partea întunecată a forței. Luați-i de mână și haideți împreună cu ei la biserică. Încă se mai poate face ceva în familia dumneavoastră. Iisus are încă ultimul cuvânt de spus. Fiți înțelepți și veniți la El. În finalul acestui mesaj, vreau să mulțumesc Domnului pentru călăuzirea sa, convins că sămânța aruncată acum va aduce un rod bun la coacere, un rod spre mântuire și viață veșnică în multe inimi. Fiți binecuvântați, prea iubiților, până data viitoare, har și pace de la Cel ce poate să vă dea mult mai mult decât credem sau gândim, adică Domnul Iisus. El să fie slăvit, iar dumneavoastră binecuvântați. Amin. în numele adevărului.